Šādi Nobela prēmijas pasniegšanas nedēļā iecerēti klasiskās mūzikas koncerti notiek jau vairākus gadus, šogad 10. reizi, un tas nu pat tiešām ir ļoti liels pagodinājums gan Kristīnai Opulēs, gan Andrim Nelsonam būt šajā nozīmīgajā prestižajā notikumā, kur, nu, cik var lasīt, vienmēr pulcējas Zviedrijas karaliskā ģimene un nozīmīgi svarīgi viesi, un, protams, arī cilvēki, kuri ir iegādājušies biļetes un kuri to visu varēs klausīties un vērot Zviedrijas televīzijā. Šīvakar koncertā Kristīna Opulēs dziedās vēstules skatu no Pētera Čaikovska operas Jevgeņijs un Ņēgins, un savukārt Håkans Hardenbergers spēlēs Rolfa Martinsona koncertu trompetē un orķestrim Bridge Tilts, un izskanēs Andra Nelsona vadībā arī Beethovena 7. simfonija.